Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wiki iliyopita tulizungumzia kuhusu masala ya haid, yani ambaye mwanamke ambaye ana hedhi, na pia tukazungumzia kuhusu nifas, tukasema hukumu ni hiyo hiyo. Na tulieleza kuwa kuna mambo fulani ambayo yanafungamana na mwanamke akiwa kwenye hedhi. Labda kama kukumbushana, na naweza kukumbuka moja baada lingine. Moja katika hayo mambo ambayo tuliyasema katika ahkamu ambazo zafungamana na mwanamke akiwa kwenye hedhi ama nifasi, miongoni mwa hukumu hizo ni zipi? Naam, ni kusoma Qur'an. Ngawa leo tutazungumzia hukumu hiyo, hatukuweza kuzungumzia wiki jana. Naam, jambo lingine? Naam, kuswali na kufunga, hiyo tulizungumzia. Naam. Ehe, lingine? Tuliongea mambo takriban saba, hayo ni mawili. Naam, jambo lingine? Kwa hivyo jambo lingine ni kuwa ni haramu mke akiwa kwenye hedhi kufanya naye jimaa, tendo la ndoa, ikiwa muolewa. Na pia kutufu, na pia kuketi msikitini. Kwa leo inshallah tutazungumzia yale ambayo ilikuwa yambakia. Hadithi ya mwisho ilikuwa ni ya nane ama ya tisa? Ilikuwa ni ya ngapi? Ya nne. Mbona nyuma hivyo? Ya saba. Ilikuwa ni ya saba, kwa hivyo leo tunaanza ya nane. Naam. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ hivi kwani si mwanamke akiwa kwenye hedhi, lam tusalli, hawi ni mwenye kufunga kuswali, walam tasum, wala hawi ni mwenye kufunga. Muttafaqun alayhi fi hadithin tawil. Kwa hivyo hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi haruhusiwi kuswali swala yoyote, haruhusiwi kuswali swala yoyote ambayo kuswali kwake huwa lazima mtu awe na udhu. Haruhusiwi kuswali, iwe ni ya sunna, iwe ni ya faradhi. Swala ambayo anaweza kaswali ni kumswalia Mtume, hiyo anaruhusiwa, na hii itakuwa ni swala lugha, kwa sababu manake ni dua. Pili ni kuwa akiwa kwenye hedhi, kabla ya pili ama kuhusu swala, haswali, na kisha hedhi kisha katika, hatulipa zile swala. Na hiyo ni katika takhfif ambayo inapatikana kwenye Uislamu, kwa sababu mwanamke angekuwa alilazimisha kulipa swala kila anapokuwa ameshatahirika, basi angekuwa anadhiki sana, angekuwa anadhiki sana kwa kulipa swala zote hizo kisha kila mwezi. Naelewa, kwa sababu kuna wale ambao wanaweza wakaingia kwenye hedhi siku saba. Kwa swala za siku saba kuswali kuna uzito. Kisha kuna wale ambao wanaingia kwenye hedhi hata zaidi ya siku saba, labda tuseme siku 15. Kwa hiyo ina maana kuwa alipe swala za siku 15 ni dhiki sana. Hasa na sababu akafanywa takhfifu ya kuwa asilipe swala hizo kabisa. Na hata ndo sababu Mtume alipozungumzia upungufu wa dini ya wanawake, aliposema maraitu minaqisati aqlin wa dinin, sijawahi kuona watu ambao ni wapungufu wa akili na wapungufu wa dini. Alipoulizwa kuhusu upungufu wa wanawake wa dini ni unatokamana na kitu gani, Mtume alisema ya kuwa ni kwa sababu mwanamke akiwa kwenye hedhi haswali na hata pia hafungi, kwa tayari hapo kumpatikana upungufu. Kwa hivyo ina maana mwanamme swala zake huwa ni nyingi kuliko za mwanamke, kwa kuwa mwanamke kuna kipindi ambacho haswali akiwa kwenye hedhi, na kisha swala hizo hazilipi pia, anaziacha hivyo hivyo. Wala mtasum, na pia akiwa kwenye hedhi hafungi saumu yoyote, iwe ni ya faradhi ama ni ya sunna. Kwa hivyo ina maana kuwa itakuwa pia hapo ana upungufu wa dini upande wa saumu, kwa kuwa hafungi hasa hasa mwezi wa Ramadhani. Sasa atakuwa haweza kufunga mwezi mzima, lazima kuna siku ambazo atashindwa kufunga kwa kuwa haruhusiwi kufunga kwa ajili ya hedhi. Lakini sasa upande wa saumu, soma anatakiwa lipe ikiwa yuko kwenye saumu na kisha akaingia kwenye hedhi, anakatisha kufunga, na kisha ile saumu zote ambazo zimempita kwa ajili ya hedhi akisha tahirika, atakuwa ni lazima azilipe. Na ile hedhi huwa inavunja saumu hata kama kumbakia dakika ama dakika ngapi chache ili jua lizame, kisha baadaye mwanamke hedhi kaanza kumtoka, ina maana kuwa siku hiyo haisabiwi, siku hiyo haisabiwi. Lakini sasa huwa ni vizuri mwanamke anapokuwa anajua kuwa siku zangu huwa ni saba, sasa siku saba hizo imefika jioni, lakini hana uhakika, kwa sababu licha kuwa anajua siku zake, lakini uhakika kuwa damu imekatika, lazima ahakikishe ndio ajue kuwa damu imekatika. Hasa kishafika jioni na anajua kuwa leo ndio siku yangu ya mwisho, sasa hafai kulala, na hali ya kuwa kesho hajui kama itakuwa ndio sasa anaanza kufunga ama hazi kufunga, kwa sababu ya kuwa hajui kama damu itakuwa imekatika ama haijakatika, inatakiwa aweke nia ambayo inaitwa kuwa niyatun muallaka, ani nia ambayo inakuwa ni yenye kutundikwa ama imefungamanishwa na jambo na sharti fulani. Kwa hivyo anasema ya kuwa ikiwa insha Allah kesho nitaamka kama nina saumu, basi nitafunga, na ikiwa sitaamka, ikiwa nitaamka kesho nikiwa si kwenye hedhi, basi nitafunga saumu, na nikiamka ikiwa bado ni kwenye hedhi, basi sitofunga. Sasa napoweka nia hiyo na kisha akaamka akiwa ametahirika, anaruhusiwa kufunga, kwa sababu tayari alikuwa ametia nia, isipokuwa ilikuwa nia ambayo ni muallaq, kwa kuwa hiyo nia imefungamanishwa na kutahirika. Kwa hiyo akitahirika tu hivi itakuwa moja kwa moja nini, anaamka na somo. Na ni kwa sababu saumu Ramadhani ya faradhi haruhusiwi kufunga yeyote mpaka kwanza alale na nia. Kulala na nia maana yake ni kuwa usiku usiishe kabla ya kuweka nia, ana asubuhi isifike kabla hujatia nia ya nini, ya saumu hiyo. Sasa ili asilale mpaka asubuhi ikafika na ametoirika na akashindwa kufunga kwa sababu kutia nia, sasa anatakiwa alale na nia hiyo, ili sasa akiamka na akajipata kuwa ameshatahirika, basi ni kuwa moja kwa moja anafanyaje, anaamka na somo. Unajua ile hedhi ya mwanamke huwa haitoki kama maji ya mfereji, kiasi cha kuwa eti ikisha katika moja kwa moja atajua tu kuwa isha katika. Hapana, huwa inatoka, na kisha hedhi tulisema katika sifa zake huwa ni madonge madonge, yani ni nzito, si kama ile damu ya kawaida kuwa inatirika. Sasa mwanamke ili ajue kuwa hedhi imekatika, hawezi akajua kwanza mpaka ajue siku zake, jambo la kwanza. kwa kishajua siku zangu ni saba atajua kwa sasa leo ndio mwisho, lakini sasa kishajua leo ni mwisho pia hawezi kujua saa ngapi takatika. Sasa ili ajue ni kuwa ni amamka asubuhi akapata kuwa nini, kuna damu kidogo ambayo imetoka, basi anajisafisha vizuri, kisha baadaye anaweka pale kitambaa, alafu anaketi kwa muda wa mchana. Akienda kuangalia kitambaa kiona kuwa hakina nini damu yote, anajua kuwa basi ishakatika, na anaweza kika hata mchana kutwa mpaka jioni, ila akishe kuwa kweli kama kuna damu imetoka ama haijatoka. Sasa ikiwa haijatoka, hapa anajua kuwa imeshatoirika. Naelewa, huwa ni hivyo. Yaani mwanamke haweza kujua kuwa mimi leo ndio siku yangu ya mwisho, kwa huwa leo siku yangu ya mwisho huwa damu inakatika saa moja ama saa mbili ama saa tatu, haweza kujua. Ama itakatika labda usiku, usiku saa ngapi haweza kujua. Sasa kile ambacho kitamfahamisha na kitamjulisha ni anapoona kuwa saa haitoki, na kisha akaweka kitambaa kiketi muda mrefu bila kuonekana na damu, kwa sababu ile damu huwa inatoka inatulia, inatoka inatulia, inatoka inatulia. Naelewa hivyo. Sasa kwa kile kipindi cha kuwa imeketi muda mrefu bila kutoka kiasi cha usiku mzima, sasa hapa atajua kuwa tayari damu ishakatika, na kisha hiyo ndio siku yake ya mwisho, atajua kuwa basi ndio kwisha hivyo. Sasa ndio sababu tukasema ikifika jioni na akaona kuwa kuna damu ilikuwa ni kama imetoka mchana, lakini kisha akajisafisha. Baada ya kujisafisha akaweka nini kitambaa ili ajue kama timu itatoka. Sasa hapa anaweza akaweka na nia hiyo ambayo tumesema ya kuwa inshallah ikiwa nitaka hichi kitambaa na kisha nihakikishe kuwa kumbe damu indisha katika, basi nikiamka asubuhi na nikaona hivyo nitakuwa na somo, lakini nikiamka nikaona kuwa bado damu inatoka, basi nikuwa nini itakuwa tena siwezi nikafunga. Naam. Kwa hivyo hadithi hii imetaja mambo mawili, jambo la saumu na jambo la swala. Naam. Sasa hadithi hii maulama wengine wametoa istimbathi ndani katika ile hukumu ya mwanzo ya swala, wakasema ya kuwa ikiwa mwanamke harusiwi, ikiwa mwanamke akiwa kwenye hedhi harusiwi kuswali, ina maana kuwa pia harusiwi basi kuingia mahala pa kuswali. Wakasema hivyo. Kwa hivyo kwa vile harusiwi kuswali, ina maana kuwa pia harusiwi kuingia msikitini mahala pa kuswali. Hasa wakasema kwa maana hiyo ni kuwa mwanamke asiingie msikitini. Hii ndio hadithi sahihi ambaye maulama wametoa na istimbath hiyo. Lakini hadithi zingine ambazo zinazungumzia kuwa ati mwanamke afai kuingia kwenye msikiti ni hadithi dhaifu. Kwa hiyo hadithi sahihi. Na kisha pia hadithi hii haijazungumzia kuhusu kuingia msikitini kama mnavyoona. Imezungumzia kuhusu nini? Swala. Kwa hivyo wakasema kuwa ikiwa amekataza swala, basi pia kuingia msikitini pia asiingie kwa sababu hafai kuswali. Lakini tunaona kuwa hii ni mafuhumu. Hii ni hadithi ambayo tunahitaji kuwa ni mafuhumu alhadithi. Katika usul al-fiqh tuna kitu kinaitwa mafuhumu al-hadith, na kisha kuna mantuq al-hadith. Yaani kuna kile kitu kinachofahamika kwenye hadithi kama ilivyofahamika hapa na wale waliofahamu hivyo, na kisha kuna kile ambacho kimetajwa kwenye hadithi. Kwa kile ambacho kimezungumzwa hapa ni swala, lakini kile ambacho sasa wengine wamefahamu baada ya swala kutajwa nini ni msikiti. Tumeelewana, si ndio? Sasa kawaida katika masala ya usul al-fiqh, ikiwa kumekuja dalili mbili ambazo moja unaielewa ya kuwa inakataza jambo fulani na ingine imetaja kwa jina jambo hilo, la kuwa jambo hilo laruhusiwa, basi ikawa kuna mgongano hapo kati hizo hadithi mbili. Hadithi ya kwanza inasema kuwa inaruhusiwa na hadithi ya pili inasema kuwa hairuhusiwi, lakini sasa hii inayosema kuwa inaruhusiwa ikawa ni mafuhumu ani ni mantuk, na hii ambayo utapata kuwa inasema kuwa hairuhusiwi ni mafuhumu. Utatanguliza hii ambayo ni mantuk ya kwanza. Pili, ikiwa zote ni mafuhumu, ikiwa zote ni mafuhumu ya kuwa hii inafahamika kuwa hapa hairuhusiwi kuswali, kwa hivyo ni kuwa sasa hairuhusiwi pia kuingia msikitini, na hii pia inasema kuwa kwa maneno ambayo itaeleweka ya kuwa inaruhusiwa kuingia msikitini. Sasa kile ambacho kinazingatiwa hapo ni kaida ingine ambayo ndio muhimu sana, na mimi labda nitawatajia hiyo hadithi ambayo inaruhusu mwanamke kuingia nini msikitini, ndio muelewe kwa ni hadithi ipi, ili tuanze kuipimanisha na hii ambayo tumeitaja sahihi. Kwa wale wanaosema kuwa mwanamke anaruhusiwa kuingia msikitini na hata kuingia hata kuketi pia, hadithi yao ambao wanaitegemea ni hadithi ya Walida As-Sauda, kanat la hibaun fil masjid. Huyu ni mwanamke ambaye aliwekewa hema msikitini. Kwa hivyo hema hii alikuwa akiishi na si kuishi, yani kwake ni msikitini, akakaa muda mrefu sana. Hasa muda ambao aliketi huo, maulama wakatoa istimbathi pia hapo, kasema kuwa lazima pia alikuwa akiingia kwenye hedhi kama kawaida. Hasa ikiwa alikuwa anaingia kwenye hedhi, lau kama hii hadithi ambayo tumesoma sahihi ya kuwa mwanamke hafai kuswali wake kwenye hedhi, ingekuwa ile mafuhumu yake ya kuwa basi hafai kuingia msikitini ni sawa hivyo, na pia mtume alielewa hivyo, basi huyu mwanamke maulama anasema kwa kutumia ile hadithi kaida nyingine hangeweza kuacha kumweleza. Kwa hivyo ndio maulama anasema kuwa tarkul istifsali, ani kule kuacha kueleza kitu kwa ufafanuzi, fi maudhi al-ihtimali, mahala ambapo kuna utata, yanzil al-hukma manzila al-umum, yanzil al-hukma manzila madha al-umum. Manake saa hiyo huwa inafanya paka ile hukumu hasa inakuwa manake inaruhusiwa moja kwa moja na hakuna pingamizi hapo, yani unaruhusiwa kufanya unavyofanya bila tashwishi yote. Hasa hapo mtume kwa vile hakuweza kumweleza ule mtume ule mwanamke, na pia kuna kaida inasema kuwa la yajuzu ta'khir al-bayana ni wakati madha al-haja, ana haifai kuchelewesha kubainisha hukumu ule wakati ambao hukumu ile inahitajika. Sasa ingekuwa inaeleweka ya kuwa mwanamke hafai kuwa kwenye msikiti akiwa kwenye hedhi, na mtume anajua huyu tayari ameshaekiwa hema msikitini na kaketi huyu muda mrefu, na lazima atangia kwenye hedhi, mtume angembainishia kwanza. Kule ukataka kumbainishia kumaanisha kuwa basi anaruhusiwa, haina shida. Pili, mtume hangeruhusiwa kuacha kumweleza na kubainisha hukumu wakati ambao inahitajika, kwa sababu anajua ni mwanamke na ameshaekwa msikitini na atakuwa kwenye hedhi, kwa hiyo ingebidi aeleze ya kuwa uko msikitini, lakini ukiingia kwenye hedhi jitoe msikitini, kwa sababu msikiti haturuhusu watu wenye hedhi kwenda ndani. Lakini kule mtume kumwacha hivyo ni kumaanisha kuwa hiyo inaruhusiwa. Jambo lingine ambalo hadithi nyingine ambayo pia maulama ametumia kuonesha kuwa mwanamke anaruhusiwa kuingia msikitini ni ile hadithi ya Aisha, ambapo Aisha alikuwa analingia kwenye hedhi walipokuwa wanaenda na mtume hija, akaanza kulia na mtume akamwambia usilie, ni kawaida hii ya wanawake na Allah aliwaumba hivyo. Kisha mtume akamwambia kuwa fanya kila kitu anachofanya mtu akienda hija isipokuwa nini, isipokuwa kutufu peke yake. Hasa kule kumwambia isipokuwa kutufu peke yake ina maana kuwa anaruhusiwa kufanyaje, kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, na Safa na Marwa ziko msikitini kwa sasa, ziko msikitini kwa sasa, ingawa zama za mtume ilikuwa haziko msikitini, na kwa hivyo ina maana kuwa anaruhusiwa. Pili ni kuwa kawaida wanawake wakienda kuhiji huwa wanaingia msikitini pia katika kule kusikiza mawaidha, na hasa siku kama ile siku ya nini, siku ya Arafa kuna mawaidha yanatolewa ambayo ni mawaidha ya siku ya haji, na hata ile siku ya Namira pia wakati wa msikiti wa Namira muhimu sana, na ndio huyo siku ya Arafa tolewa sana. Sasa utapata kuwa pale huwa wanaingia msikitini na wanasikiza mawaidha, kama vile wanaume pia wanasikiza mawaidha mbali na kuswali swala ya siku hiyo ambayo ni jamu takdim. Kwa hivyo kwa jumla ni kuwa maulama akatolea ushahidi pia hadithio ya kuwa kwa vile mtume alimwambia kuwa fanya kila kitu anachofanya haji isipokuwa tukutufu peke yake, basi kwa ina maana kuwa amemruhusu hata kuingia msikitini pia, hamna mushkili. Kwa hivyo tunasema kuwa na ndio kauli rajih, hii ndio kauli ambayo maulama wameiona kuwa ina nguvu ya kuwa mwanamke hamna makosa kuingia msikitini. Alafu kisha tujiulize ya kuwa kati ya mwanamke, kati ya nani? Mwanamke ambaye ana hedhi na kafiri ambaye si Muislamu, ni nani ambaye tunaweza tukasema kwa huyu ani msikiti una haki yeye kuingia kuliko mwingine? Utapata kwa bila shaka ni yule ambaye ni mwanamke ambaye kwenye hedhi, kwa sababu Mtume alimwambia Aisha ya kuwa inna haidhatiki laysat fi yadiki, hedhi yako haiko kwenye mikono yako. Na kisha kuna hadithi nyingine Mtume anasema kuwa almu'minu la yanjus, manake Muislamu hawezi kanajisika kabisa. Huwezi kusema kuwa Muislamu ni najisi, anajisiki. Kwa hiyo ina maana kuwa hata kama anatoka kwenye hedhi, lakini ye bado ni mtu ambaye hufai kumuita kuwa wewe ni najisi. Hapana, kile ambacho ni najisi ni ile damu peke yake, lakini ye bado si najisi. Kwa ikiwa huyu mushrik ameitwa ni najisi, na hivyo hivyo anaruhusiwa kuingia msikitini. Msikiti ambao haruhusiwi kuingia ni msikiti wa Maka peke yake. Allah anasema hivyo, namal mushrikun najasun fala yaqrabu almasjida, kisha akasema alharam. Hiyo haramu ni qaid ya kuwa ni masjid haram peke yake, lakini msikiti mwingine makafiri wanaingia ikiwa kuna haja, labda tunataka tutengeneze stima, hatuna fundi wa Muislamu ambaye anaweza kutengenezea, anakuja anatengeneza. Ama tunataka shughuli fulani msikiti aje afanye, anaingia, haina shida. Elewa. Sasa ikiwa huyu anaingia, kwa nini mwanamke akatazwe? Na huyu bila shaka ni Muislamu, na kisha hawezi kumwambia ni najisi, na huyu tayari Allah ashamuita ni najisi. Kwa mimbabi au la hadhi hadhi. Naelewa. Kwa hivyo ndio sababu maulama akasema basi ye ni vizuri aingie msikitini ikiwa kuna haja. Ikiwa kuna haja anataka kuja msikitini, basi anaweza kaja kuingia, ina mushkili. Alafu pia nyinyi mnajua siku ya Idi. Siku ya Idi sisi tunajua ya kuwa wanawake waliamrishwa, kwa hadithi ile umwapia mnaijua. Matia anasema kuwa wanawake wa zama za Mtume waliamrishwa watoke siku ya Idi, hata wale ambao kwenye hedhi watoke waende kufanyaje? Kuswali. Hasa sisi tunajua kwa kuswali kawaida Mtume alikuwa anaswali wapi? Uwanjani Idi. Lakini sisi watu tunasema kuwa licha kuwa wanaswali uwanjani Waislamu siku ya Idi, lakini ikiwa imetokea sababu ya kuwa hawawezi wakaswali uwanjani, mahala pa kuswalia ambapo ni badala wapi? Msikitini. Mahala ambapo ni mbadala, badala ya kuwa uwanja ima haupo kabisa ama mvua yanyesha, kwa hivyo sasa hawawezi wakafanyaje? Wakaswali uwanjani. Watenda wapi? Tabidi waingie msikitini, hawakatazwi. Kwa hivyo ikiwa tengea msikitini na wanawake pia mambo watoki, watatoka waenda wapi? Tapata kwa natoka waingie msikitini ili waje yahduru adhikra wa wadhurini kule ile dhikri, Allahu akbar, Allahu akbar, zile takbirati zaidi na zaidi hapo pia nini, mawaidha. Naelewa dhikri pia inaingia katika mawaidha kama ilivyokuja kwenye siku ya Ijumaa, fasa ila dhikri lai, baadhi ya ulama kasema kuwa nini ni mawaidha. Naelewa. Kwa hivyo utapata kuwa alimuhimu ikiwa mwanamke ameambiwa na amekokotezwa kuwa hata kia kwenye hedhi siku ya Idi atoke aende ajiunge na wenzake katika kule kuadhimisha siku hiyo, isipokuwa tu wakati wa swala ndo wajiweke kando, wenye wako sawa ndo waswali. Na maana kwa hata Idi kiswaliwa msikitini itakuwa hamna makosa wa kuja wasikize mawaidha, wajumuike na wenzao, na kisha baadaye watafanyaje? Watajitenga, alafu wenzao waswali wakiwa na ngoja wakati wa mawaidha ndo nini, ndo wasikize. Alimuhimu hiyo itakuwa imeeleweka. Hadithi ya tisa. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat lamma jina sirfa hibtu. Sirfa ni jina sehemu. Aisha anasema tulipofika hapo mahala panapoitwa sirfa nilipatwa na hedhi, na hapo anasema kuwa wa huwa wadin yab'udu an haddi alharam min jihati at-tan'im binahwi 10 kilometra. Ani ni bonde ambalo, ani mahala ambapo kuna bonde, na kuanzia hapo mpaka kwenye mpaka wa haram ambao ni haramul maki ni takriban kama kilomita 10. Sasa hapo mahala panaitwa sirfa. Sasa walipofika hapo hidhtu, Aisha anasema kuwa nilipatwa na hedhi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume akamwambia Aisha, ifaali ma yafalu al-hajj, fanya chochote ambacho mwenye ameenda kwa hiji huwa anafanya, ghaira alla tatufi bilbeiti, isipokuwa tu usizunguke Kaaba, hatta tatuhuri, mpaka utahirike. Tafakuna alaihi fi hadithin tawil, hadithi ndefu, lakini hapa ndo mahali shahid na imetajwa. Kwa hivyo hadithi hii ina maana kuwa inazungumzia nini? Kwa kuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi haruhusiwi pia kutufu Kaaba wakati wowote, iwe ni tawafu ya umra, iwe ni tawafu ya haji, iwe ni tawafu ya sunna, haruhusiwi mpaka tohilike. Siku hizi kuna baadhi ya wanawake huwa wanatumia madawa ya kuzuia damu ya hedhi isitoke, ili wakienda kuhiji wahiji na wasitatizike, kwa kuwa labda ile hedhi itawafanya mpaka sawa shindwe kutufu, kwa sababu najua siku hizi si kama zamani. Zamani ilikuwa hakuna vikwazo vingi kwenda kuhiji, saa hii kuna vikwazo vingi, na hasa watu ambao wanatoka mbali kama sisi. Kwanza ile tikiti ukikata huwa ina muda, wewe mwenyewe pia mahitaji yako na matumizi pia huwa ni ya muda, ambao uwezo kusema kwa saa mwanamke eti ameingia kwenye hedhi hasa eti akai tu kwa subiri mpaka atoilike ndo saa atatufu, na ile kuwa muda ushamalizika, na kisha pia matumizi yameshaanza kupungua na inaelekea kumalizika, asitaketi kwa nani huko, mtihani. Pesa ambazo umelipia lodging ndio hizo, siku zinaendelea kuisha, tutatolewa ndani. Hauwezi ukasema sasa tena ukae msikitini huko ati useme kwa misa, ni kwa mtihani huo. Sasa ina maana kuwa ndio wanawake wanasema sasa kama ni hivyo, afadhali tumie dawa ili damu isitoke ikatuzuia kutufu, alafu baadaye sasa ikawa tunashindwa kufanya haji kamilike, kwa sababu haji haiwezi kamilika mpaka utufu. Sasa kwa yule ambaye ameshindwa kutufu, itabidi maana yake angoje mpaka atoleke ndio atufu. Atangoja mpaka lini? Na hali ya kuwa shida ndo hizo za siku hizi. Sasa ndo sababu wanawake wengine huwa wanatumia hizo dawa. Lakini ulamu amesema hivi, ya kuwa hizo dawa mwanamke akitumia hijaki iko sawa, haina shida. Kwa hivyo tuwezo kusema kwa kwa vile edaki imefika basi asitufu hata kama hatoki hedhi. Hapana. Hata kama siku zake za kutoka hedhi zimefika, lakini kwa vile ametumia dawa na imezuia hiyo damu isitoke, basi iko sawa. Atatufu na atafanya kila kitu. Isipokuwa sasa ulamu amesema hizo dawa lakini si vizuri kutumia. Kwa nini? Kwa sababu zina madhara. Zina madhara. Hasa kwa sababu ya madhara ndio wanasema kuwa si vizuri mwanamke kuzoea kutumia dawa hizo kwa sababu zina madhara. Lakini ikiwa ametumia na sasa damu haitoki, basi haina shida, hata kama anajua kabisa kuwa hizi siku zangu licha kuwa lakini siku zangu, lakini damu haitoki. Nini? Kwa nini haitoki? Kwa sababu ya ile dawa. Basi haina shida. Anafanya tu shughuli zake bila wasiwasi. Kwa jumla nikuwa hadithi imeleza jambo ambalo limeleweka, hakuna haja kuzungumza kwa refu. Nikuwa mwanamke akiwa kwenye hedhi hafai kutufu Kaaba. Hadithi ya tisa, ya kumi. Wa Muadh bin Jabal radiyallahu anhu annahu saala nabiyya sallallahu alayhi wasallam ma yahilu lirajuli min imraatihi wa hiya haidhun. Muadh bin Jabal anasema ya kuwa yeye alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam ma yahilu, kile ambacho ni halali lirajuli, kwa mwanamme ambaye ameoa, min imraatihi, kwa mkewe aliyemuoa wa ndoa, wa hiya haidhun, na ile hali huyu mke wake yuko kwenye hedhi, je ni halali kwake kumtumia huyu mwanamke kivipi vipi? Faqala, mtume akasema ma fawqa al-izar, unaweza ukamtumia kwa kustarehe naye lakini juu ya izar. Na izar maana yake nini? Ni kikoi. Na hapa hii ni kinaya, imetajwa izar lakini haikusudiwi izar, maana yake ni kuanzia kwenye kiuno kupanda juu, yani mahali ambapo huwa izar inafungwa. Naelewa ni kinaya. Mwenye anasema kinaya. Kinaya ni kutaja kitu lakini ukawa unakusudia kitu kingine. Ingawa unaweza ukawa unakusudia kitu chenyewe, kwa sababu ni tofauti ya kinaya na majazi. ni sawa na kusema kama alivyotolea mfano mmoja hapa ya kuwa kusema kuwa fulani anavaa kiatu kikubwa, lakini wewe kusudi kiatu na kusudia kuwa mguu wake ni mkubwa, kwa sababu mtu anaweza kavaa kiatu kikubwa na mguu wake ni mdogo. Sasa hapa pia ametaja nini? Kikoi, lakini anakusudia nini? Mahali ambapo kikoi huwa kinafungwa. Ni sawa na kutaja kiatu, lakini nakusudia kile ambacho ndio huwa kinavaa hicho kiatu ambacho ni mguu, inaitwa kinaya. Sasa hapa ina maana kuwa mtu ambaye ameoa wakati wa kuwa mwanamke kwenye hedhi, akitaka kusikia raha kupitia kwake, anaweza akamshika shika mahala popote ambapo anataka, lakini juu ya nini? Ya kiuno, kupanda juu. Akitaka kumshika kwenye tumbo, akitaka kumshika kwenye kichwa, akitaka kumshika kwenye wapi, popote ashike. Na anataka pia, anaweza kumbusu popote anataka, lakini bora asishuke chini ya nini, huko akienda chini huko ni makosa. Hii hadithi inazungumzia kuhusu nini? Kuwa haifai mwanamme kumuingilia mkewe akiwa kwenye hedhi. Hiyo ndio maana ya hadithi. Lakini licha kuwa hadithi inazungumzia kuwa haifai kumuingilia mkewe akiwa kwenye hedhi, lakini sasa imeeleza kuwa haimaanishi sasa ni makosa pia hata kumgusa ama kufanya mambo mengine ambayo si kumuingilia inaruhusiwa. Unaweza ukafanya unachotaka, lakini tu tahadhari usimuingilie. Na nadhani hadithi imetangulia tulisoma wiki jana, Mtume anasema kuwa na ikiwa utamuingilia akiwa kwenye hedhi, nitakiwa ulipie dinar ama nisfu dinar, ulipie dinar ama nisfu dinar. Nakumbuka hadithi tulisoma, si ndio? Ama ninakumbuka hivyo huko nyuma. Na tukaeleza kuwa Maulamu akasema ile dinar ikiwa umemwingilia mwanzo mwanzo wa ile hedhi kwanza kutoka, na nisfu dinar ikiwa umemwingilia mwisho mwisho, kwa kuwa mwanzo huwa damu inakuwa nyingi na mwisho huwa ni chache. Lakini licha yote hayo, tukasema kuwa ni vizuri mtu kujiepusha asifanye hivyo, kwa sababu ya kuwa ina madhara mengi ambayo tuliyataja pia, nakumbuka siku hiyo. Rawahu Abu Daud wa dha'afahu, ingawa hadithi ni dhaifu. Naam. Kwa hiyo tumesema kuwa hadithi inazungumzia kuhusu kuwa inaruhusiwa mtu kumshika mkewe juu ya izar, pili ni haramu kumuingilia, na tatu tukasema kuwa hii izar manake kikoi kimetajwa hapa, lakini si kusudio. Kusudio ni kiuno. Kwa hiyo ina maana kuwa ni mahala ambapo huwa kikoi kinafungwa, kuanzia hapo kwenda juu inaruhusiwa kufanya unavyotaka. Kwa hivyo hata kama hakuvaa kikoi, usime kuwa sasa manake ni kuwa Mtume amesema kuwa mpaka uvae koi ndio nikushike, hasa wewe kavae koi. Hapana, hata kama hukuvaa koi, manake labda amevaa skati, unaweza ukafanya tu shughuli zako, kwa sababu ni kuwa ile skati pia imefungwa kwenye kiuno. Ama amevaa suruali pia itakuwa ni sawa tu, kwa sababu suruali pia imefungwa kwenye kiuno. Ani chochote ambayo muhimu, naelewa, hata kama atafunga shuka, muhimu ni kuwa kuanzia hapo penye umeruhusiwa kwenda hapo ndio inakusudiwa. Na hadithi ina maana kuwa ni makosa mwanamme kumshikashika mkewe kuanzia kwenye magoti mpaka kwenye wapi, kwenye kiuno. Hapo katikati ni makosa kufanya chochote, kwa sababu itakuwa manaki una ni sawa na kucheza na shilingi wenyewe, nasema kwenye tundu ya choo, ikitumbukia tu hivi shauri yako, tena kuitafuta mpaka uipate itakuwa ni mtihani, na labda nzile choo ambazo utapata kwa kingine imeingia kabisa, kwa utapata kuwa si vizuri. Hadithi ya 11, wa an ummi Salama radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u taq'udu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallama ba'da nifasiha 40 yawman. Wanawake ambao wanatokwa na damu ya nifas, na tulisema kuwa hii damu ya nifas ni damu ambayo hutoka mwanamke anapokuwa amejifungua. Sasa wanawake zama za Mtume, huyu sahaba kwa kike anasema kana tinifasau, hawa wanawake ambao wametokwa na damu ya nifas walikuwa taq'udu ala ahdi rasulillahi, wakiketi zama za Mtume kwa muda, baada nifasiha, baada ya kuwa sasa nifasi ishaanza kuwatoka, kwa muda wa 40 yawman, siku ni ngapi 40? Rawahu al-khamsatu illa Nasa'i wa lafdhu li Abi Daud. Kwa hadithi hii kuna baadhi ya maulama ama tulabu la ilmi walisoma wakashindwa kuelewa vizuri, wakadhania kuwa eti ni lazima mwanamke aketi siku 40 sawa sawa ile damu imekatika ama haijakatika, eti akaiti siku 40 asiswali asifanye chochote kwa vile amezaa, ambapo sivyo hivyo hadithi inavyomaanisha. Hadithi inamaanisha kwa kuwa walikuwa kiketi hivyo, kumaanisha kuwa wanawake wengi zama hizo nifasi yao ilikuwa inaendelea kwa muda wa siku 40. Lakini sasa ikiwa nifasi imekatika kabla ya siku 40, ina maana kuwa kwisha, kwa sababu huna alhukmu yaduru ma'al illa wujudan wa adaman. Hukumu ambayo tunaizungumzia hapa ni hukumu ya nifasi, kwa hiyo hukumu hii itakuwa lazima ifungamane na ile illa yake, na ila hapa ni ile damu. Kwa hivyo sawa sawa ile damu itoke kwa muda siku 40 itakuwa hapo sasa sawa, ikipungua itakuwa manake saa ila imeshaondoka, kwa hivyo manake hukumu pia haina hamna hapo. Kwa hivyo mwanamke ataswali ikiwa damu imekatika hata kama siku 40 zijafika, muhimu ni kuwa ameona kuwa damu imekatika, basi anatakiwa saa aingie katika shughuli za kuswali. Na hukumu ya nifasi ni sawa na hukumu ya hedhi, kwa hivyo ina maana kuwa haifai pia mwanamke kuswali akiwa kwenye nifasi, haifai pia mwanamke kufunga akiwa kwenye nifasi, haifai kwa mme kumwingilia mkewe akiwa kwenye nifasi, kama vile pia haifai mwanamke kutufu akiwa kwenye nifasi. Kwa yale yote ambayo tumezungumzia kuhusu hedhi, pia hivyo hivyo kwenye nifasi itakuwa hukumu ni ile ile. Wa fi lafdhin lahu wa lam ya'murha an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i salati nifasi, lakini mtume hakumamrisha kulipa swala ambayo ameiacha kwenye nifasi, kama vile pia kwenye hedhi, swala ambayo imempita mwanamke akiwa kwenye hedhi halipi, na hivyo hivyo pia kwenye nifasi swala hiyo halipi, lakini saum atalipa. Naam. Sasa tumeona kuwa nifasi siku zake ni 40, yani kwa wingi sana, lakini inaweza ikapungua ikawa chini hapo. Kwa hivyo ikiwa chini hapo, itakuwa ina maana kuwa yule ambaye alikuwa akitoka hiyo damu ana asharuhusiwa kufanya yale ambayo alikuwa amekatazwa kwa sababu ya ile damu. Lakini sasa ikiwa itakuwa inaendelea bado, itakuwa ngoje mpaka ikatike, kisha baadaye ndio afanye yale ambayo alikuwa yafanye. Jambo lingine ambalo pia tulizungumzia, naona hapa alikutajwa, ni kuhusu masuala ya kusoma Qur'ani kwa mwenye hedhi. Kuna khilafu, lakini kaulu rajih ni kuwa inaruhusiwa. Kwa nini inaruhusiwa? Jawabu ni kuwa liadami hadithin sahihin yanha an dhalika, kwa sababu ya kukosekana hadithi sahihi ambayo inakataza jambo hilo. Wa Malikun wa Shafi'iyun fil qadim wa Ibn Jarir wa Ibn al-Mundhir, wote hawa wana ruhusu. Qala Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anasema, laysa fi man'iha min al-Qur'ani sunnatun aslan, hamna kwa kumkataza mwanamke asisome Qur'ani, hamna hadithi kabisa kabisa. Wa ma hadithu ama hadithi la taqra'u al-ha'idhu wala al-junubu shay'an min al-Qur'ani, eti mwanamke akiwa na hedhi na mwanamke au mwanaume akiwa kwenye janaba hawafai kusoma Qur'ani chochote, fa huwa hadithun dhaifu, in hadithi dhaifu, kwa vina maana kuwa haiwezi ikawa ina nguvu kutumika kwa kukataza mambo kama haya. Kwa hivyo kwa jumla licha kuwa kuna khilafu na wengine wamesema kuwa hafai kusoma isipokuwa wale ambao wanasoma madasa peke yao, naelewa, lakini wengine hawafai, lakini hakuna hadithi sahihi. Kwa hivyo ina maana kuwa inaruhusiwa. Na miongoni mwa dalili ambazo maulama wametumia kuonesha kuwa inaruhusiwa ni ile hadithi ya Aisha ambayo tumeisoma, ya kuwa Mtume alimwambia afanye chochote ambacho mwenye kuhiji anafanya isipokuwa tu kutufu. Kwa hivyo na mwenye kuhiji pia huwa anasoma Qur'ani. Kwa hivyo hakumwambia Qur'ani asisome. Hakumwambia Qur'ani asisome. Nadhani itakuwa imeeleweka hapo kuhusu upande wa hedhi ya mwanamke, hedhi mwanamke na hata nifasi. Nadhani tutakuwa tushamaliza mambo yanayofungamana na hedhi, na hiyo ndio hadithi ya mwisho.